aan ku horeynay magaalada Jabuuti xarunta dalka Jabuuti waxaa maanta markii shanaad lagu caleemay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ku guuleystay doorasho ay qaadiceen mucaaradka oo dalkaasi ka dhacday bishii la soo dhaafay. Munaasabadda caleemasaarka Geele waxaa ka qayb galay madax ka kala socotay gobolka iyo caalamka oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaa kaloo ka qayb galay madax Afrikaan oo uu ku jiray madaxweynaha Guini Alfa Conte. Wariyaha V O da Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan Jabuuti nooga soo diray.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta si rasmi ah loo caleemay 5 sanadood ee soo socota madaxweynenimada Jamhuuriyadda Jabuuti kadib doorashadii madaxweynaha ee Jabuuti ka dhacday 9-kii bishii April ee sanadkan 2022. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa sidan ugu dhaartay qaranka Jamhuuriyadda Jabuuti:
Aqsimu billahi al-azim,
aqsimu billahi al-azim
an akuna mutamassikan bi kitabillahi wa sunnati rasulihi,
an akuna mutamassikan bi kitabillahi wa rasulihi
wa an uhafidha mukhlisan ala nidami al-jamhuri,
wa an akuna mukhlisan ala
نظام
الجمهوري
وان احترم الدستور والقانون
وان احترم الدستور والقانون
وان ارعى مصالح الشعب
وان ارعى مصالح الشعب
وحرياته رعايه تامه
في رعايه تامه
وان احافظ على وحده الوطن
وان احافظ على وحده الوطن
واستقلاله وسلامه اراضيه
واستقلاله وسلامه اراضيه
والله على ما اقول شهيد
والله على ما اقول شهيد
taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka Jabuuti General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa guddoomsiyey madaxweynaha Jabuuti bilaa sharafka ugu sareysa heerka maamuska qaranka Jamhuuriyadda Jabuuti isagoo madaxweynaha guddoomsiyey oo gacanta uga dhiibay calanka Jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha golaha dastuurka Jabuuti Cabdi Ibrahim Cabsiye ayaa xusay in golaha dastuurka Jabuuti uu si rasmi ah hore ugu dhawaaqay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku guuleystay doorashadii 9-kii April
par décision numéro 4 en date du 20 avril 2021 le conseil constitutionnel vous êtes
20-kii April 2022 golaha dastuurka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ku dhawaaqay mudane madaxweyne inaad ku guuleysatay doorashadii madaxweynaha sida uu dhigayo nidaamka dastuurka dalka ee la xiriira sharciyada doorashada madaxweynaha ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti
déclaré président de la République de Djibouti pour un mandat de 5 ans conforme à l'article de la constitution
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo halkaasii ka jeediyay khudbad afka Faransiiska ayaa tilmaamay waxqabadka uu ku talay jiray 5 sanadood ee soo socda
je souhaite me rappeler ce à quoi par le cœur et la raison les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance
5 sanadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xojiyo waxyaabaha dadka Djibouti ay ugu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta dalka ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka waxyaabaha qiimaha weyn ugu fadhiya Jamhuuriyadda Jabuuti iyo horumarka bulshadu ay qayb ka wada tahay ee sida wanaagsan uga socda dalka
à savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre république ainsi que la recherche du développement inclusif
dhinaca kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono arrimaha warshadaynta si loo helo shaqaabuur wax ku ool
ah jour de ce nouveau mandat présidentiel notre objectif est d'accélérer la cadence en tenant compte des changements du monde Il nous faut investir dans les services, les communications, les technologies digitales.
Maanta waa maalinta ugu horeysa ee kowka hawlgalka shaqadeeda. Ujeedadeedu waxay ku saleysan tahay in aan si xoojino shaqada wanaagsan aanu ku hayno gacmaha anagoo ku xisaabtamayna isbeddelada dunida, waa in aanu kor u qaadno tayada adeegyada warbaahinta digitalka anagoo haysana qaniyad la xidhiidha tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga, waa in aanu xoojino qaybaha warshadaynta si anaga lafteedu wax soo saarka uga qayb galno, iyo in aanu si wanaagsan ugu sahalno hawlaha dadka wax soo saarka ka sameynaya aagageyga suuqyada xorta. Waa in aanu horumarino dhinacyada ku dhisan wax soo saarka, wax dhinacyada uu sida wanaagsan uga faa'iideysanayo dalku ee shaqo abuurkana u keenaya dadka Djibouti.
Créateur de valeur ajoutée pour le pays et créateur d'emploi pour les Djiboutiens et les Djiboutiennes.
Wufud fara badan ayaa ka qayb gashay munaasabada caleema saarka madaxweynaha Djibouti, sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Guinea Alpha Conde, madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, iyo wafdiye kale oo ka kala yimid dalalka Pakistan, Uganda, Rwanda, Congo, Sudan, South Sudan, Boqortooyada Sacuudiga iyo dalka Faransiiska. Dhinac kale, mucaaradka Djibouti ayaan weli ka hadlin xafladda caleema saarka madaxweynaha Djibouti, iyadoo la og yahay inay hore u qaadiceen doorashada. Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.